galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbacaha bisha maarso waa 15 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson oo maanta booqasho lama filaana ku tegay magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay madaxweyne farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhoweysay Soomaaliya. dhab ahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno. waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda Soomaaliya.
sidoo kale waxaad kale oo aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa oo maanta kale dhegaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha.
itibaar adduu niman arko ciil qabaanahayde cashan noolba naagaha iyagay cududda haystaande cajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaande.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Holland oo maanta looga dareeray doorasho ay muslimiinta Soomaalida iyo guud ahaan Yurub si weyn isha loogu hayo.
xubintii dooda gaaban, saamaynta caafimaadka ee abaaraha ee Soomaaliland, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo shaacin ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana uu kadib halkaasi kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal. xafiiska arrimaha dibadda Britain weli war rasmi ah kama soo saarin booqashada Johnson ee maanta uu ku tegay Muqdisho. Britain ayaa gargaar u codsanaysa abaaraha ka jira Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay bixin doonto lacag la mid ah 5 milyan ee gini ee u horeysa ee shacabka Soomaaliyeed ay ku baaqeen abaaraha Soomaaliya.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa warbaahinta la wadaagay warbixin sheegaysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sameeyey dhaqaale gaaraya 150 milyan oo dollar sanadkii 2005. hantidaasna waxa uu ka bixiyey canshuur gaaraysa 38 milyan oo dollar sida ay sheegeen. aqalka cad ayaa dhanka kale eedeeyey telefishinka soo bandhigay canshuur celintii middii saxda ahayd ee Donald Trump lagu sheegay, islamarkaana ku tilmaamay inay sharci darro tahay tilaabada uu telefishinkan qaaday. warbixinta aqalka cad ayaa la sii daayay wax yar un ka hor warbixin uu telefishinka MSNBC TV uu kaga hadlayay canshuur celinta madaxweynaha ee sanadkaas. warbixinta telefishinkan ayaa daawadayaasha la wadaagay macluumaad laba boga oo ay ku sheegeen canshuur celintii saxda ahayd ee uu madaxweyne Donald Trump xareeyey sanadkii 2005. MSNBC ayaa sidoo kale sheegay isha warbixintan, iyaga oo uga mahadceliyey David K. Johnston oo ah nin ka faallooda arrimaha canshuuraha islamarkaana ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer Prize oo uu ku helay qoraalkiisa fikirka iyo dhiraandhirinta arrimaha canshuuraha ee uu soo saaro. hase ahaatee, Johnston ayaa MSNBC u sheegay inuu canshuur celintan labada boga ka kooban uu ka helay sanduuqiisa boostada ee gurigiisa ku hor yaalla, islamarkaasna uu ka warhaynin cidda ugu riday iyo sababta toona.
dadka reer Netherlands ayaa maanta oo arbaco ah codkooda ka dhiibanaya doorashada baarlamaaniga, taasoo ay diiradu saaran tahay dagaalka u dhexeeya dhinacyada ay kala hogaaminayaan ra-iisul wasaare Mark Rutte iyo mudanaha kasoo horjeeda soo galootiga iyo islaamka ee Geert Wilders. codbixinta ka horeysa doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga Rutte ee VVD uu waxooga ka horeeyo xisbiga Wilders. Xisbiga dhowra ayaa matalaya dadka sidaasi daraadeed ayaa iyadoo loo eegay in xisbiga ku guuleysta kuraasta ugu badan loo baahnaan doona isbahaysi dhisa dowladda soo socota. Wadaxaajoodidaasi ayaa qaadan kara bilo, iyadoo xisbiyada ugu weyna ay dhammaantood tilmaamayaan in ay la shaqayn doonaan Wilders. Wilders ayaa u ololeeyay inuu mamnuucayo muhaajiriinta muslimka ah inuu xiri doono masaajidda oo uu mamnuuci doono sidoo kale kutaabada qur-aanka in la iibsado oo uuna doonayo inay ka baxaan midowda Yurub.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dalka Jabaan ka bilaabay booqasho saddex dal uu ku marayo isagoo isku dayayay inuu xulafada Mareykanka u xaqiijiyo habab looga hortegi karo halista nukleerka iyo mid gantaalo ee ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi. Tillerson ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo wasiirka arrimaha dibadda Fumio Kishida. Waxa uu Jimcaha booqan doonaa dalka Kuuriyada Koonfureed oo uu kula kulmi doono siihayaha xilka madaxweynaha Hwan Kyaw-han iyo wasiirka arrimaha dibadda Yoon Byung-si. Hase yeeshee, waxaa kulamo ah lama yeelan doono xisbiyada mucaaradka Kuuriyada Koonfureed. Jabaan iyo Kuuriyada aan idinku celiyo dhegeystayaal, halkaas Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed oo martigelinaya ciidamada Mareykanka ayaa taageeraya dadaalada Mareykanka uu cadaadis diblomaasiyeed iyo mid dhaqaale ku saarayo Pyongyang. Bayaan ka soo baxay qaybta toddobaad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa lagu sheegay in saddexdan dal ee xulafada ah ay dhoolatus ku sameynayaan maanta badda kale qaybisa jasiiradda uu yaala Kuuriya iyo Kuuriyada Waqooyi iyo weliba Jabaan si ay u muujiyaan awooddooda.
Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin maanta ku tagay magaalada Muqdisho. Mr. Johnson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ka wada hadlay xaaladda abaarta ee Soomaaliya, ammaanka, iyo sidoo kale shirweynaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee ay Britain maalgelinayso ee London ka dhacaya bisha May. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Xogeyaha arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska Boris Johnson ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana uu xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shir jaraa'id oo ay labada mas-uul si wada jira saxaafadda ugu qabteen ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya uu ka dhexeeyo xiriir aad u qoto dheer, waxaana uu xusay inuu ku faraxsan yahay socdaalka xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo lagu guda jiro xaalad adag oo dhinaca abaaraha ah. Waxaana uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in dowladda Ingiriiska ay gacan weyn ka geysan doonto la dagaalanka Al-Qaacida oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay dhibaatada Soomaalida haysata.
ee xaqiiqda dowladdaada iyo dadkaaga ee Britain iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo qoraal sano ah. Maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo booqatay, iyadoo xaaladda adag ay Soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo colaad, runtiina wada shaqaynta nagooda dhexeysa dadkaaga iyo Soomaaliya waxaan ku rajo weynahay inaan xoojino si aan cadowgan cayda runtii qayb ka ah abaaraha maanta Soomaaliya haysta aan uga dagaalno. Waan ku faraxsanahay imaanshaha aad timid. Waxaan rajeynayaa dowladda Soomaaliya inay dhibka iyo colaadda iyo abaaraha ay ka baxdo.
Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska Boris Johnson ayaa madaxweynaha uga mahad celiyay qaabka loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho.
Thank you very much for present for my dear. Thank you very much for your time and thank you for welcoming us to Somalia. It's absolutely great to be here of this country and
aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne Farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhaweysay Soomaaliya. Dhabahaantii aad ayay noogu weyntahay inaan halkan joogno. Waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda Soomaaliya, sidaas daraaddeed waa arrin cayb ah inaad wajahaysaan dhibaatooyin gaar ahaan abaaraha iyo macluusha. waxaan u malaynayaa inaan hadda si xowli ah ugu dhaqaaqnay sidii aan u xallin lahayn masiibadan. waxaanad ogtihiin in dowladda Ingiriiska ay ballan qaaday inay bixinayso 110 milyan oo baun oo bilow u ah howshan. waxaana xaqiijin doonaa inay gaartay dadka loogu talagalay.
Mr. Boris Johnson ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in sanadkan gudihiisa ay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ku qaban doonaan waddanka Ingiriiska.
This year we will be having a conference on Somalia in London and we hope there to
sanadkan waxaan London ku yeelan doonaa shir ku saabsan Soomaaliya. waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne inaad la imaan doonto tallaabooyinkaada dhinaca hoggaaminta, taasoo gundhig u noqon doonta dhismaha siyaasadeed iyo naqshadeynta amniga waddankan si loo siiyo bulshada caalamka kalsoonida ay rabaan inay arkaan.
imaanshaha wafdiga dowladda Britain ee uu hogaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ahi ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyey dad iyo duunyaba. waxaana jirtay in dowladda Ingiriiska ay horey ugu deeqday lacag gaaraysa 10 milyan oo dollar. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dadka waddanka Netherland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta. doorashada ayaa ka mid ah 3 doorasho oo sanadkan ka dhacaysa dalalka ku jira midowda Yurub. dhinacyada ku tartamaya doorashadan ayaa waxaa ugu cadcad xisbiga ra-iisul wasaaraha talada haya Mark Rutte oo midigta dhexe ah iyo xisbiga Geert Wilders oo ku ololeeya nacaybka muslimiinta iyo dadka soo galowga ah. wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa wararka doorashadan oo ay muslimiinta iyo Soomaalidaba si weyn isha ugu hayaan ka wareystay Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda.
walaal, sida aan la wada soconno maanta oo ah maalin arbaca ah oo bisha Maarso ay tahay 15 saacadu markay ahay 7:00 subaxnimo ama haddii dhinaca kale liira 1 saac subaxii, waxaa dadka Holland ku nool ee xaq u leh inay wax doortaan ay u dareereen meelaha codadka laga bixiyo. waxayna furnaan doontaa ilaa iyo 9:00 caawa.
waa sidee ka soo qaybgalka doorashadu xilligan?
marka la barbar dhigo doorashooyinkii kale oo dhacay 2012 sababtoo ah waddankan doorashooyin badan ayaa ka dhaca, mar waxaa dhaca midda Yurub, marna waxaa dhaca maadaama Yurub uu ka tirsan yahay, marna waxaa dhaca midda dowladaha hoose, midda gobollada iyo midda waddanka dhan oo baarlamaanka waddanka lagu dooranayo. marka markii la barbar dhigo tii dhacday 2012 ee lagu doortay baarlamaanka, hadda waqtigiisi dhammaaday. maanta tanu sida ay sheegayaan telefishinada iyo joornaalada, imaatanka soo xaadiritaanku aad iyo aad ayuu uga sarreeyaa tii hore. taa macnaheedu waxay tahay in doorashadani ay xiiso badan leedahay marka loo fiiriyo doorashooyinkii hore ee ceynkan oo kale ahaa waddanka dhici jiray.
marka maxaa xiisaha u yeelaya doorashadan ee kaga duwantay kuwii hore?
waxa u yeelaya dhowr arrimood. waa tan koowaad, waxaa ka qayb galaya xisbiya siyaasadeed oo gaaraya 24 xisbi oo xisbiyada qaarkoodna waxay ahaayeen xisbiyo hore ugu jiray baarlamaanka dowladii jirtana ka tirsanaa oo ah kuwa hadda waqtigoodu dhammaaday iyo xisbiyo cusub oo gadaalka kasoo biiray. waxaa kaloo iyadana xiiso u yeelaya oo ah 24 xisbi oo dhammaantood isku wada dhadhow waxyaabaha ay ka hadlayaan, haddii ay noqon lahayd daryeelka, caafimaadka, waxbarashada, amniga, qaxootiga, beeyadda, waa dareemi kartaa oo u kala qaybsan bidix, midig iyo kuwa xag jira iyo kuwa dhexdhexaada, oo waxa lagu dagaalayaa oo la kala jiidanaya ay noqonayaan codadka dadka wax dooran kara, iyadoo qolo walba doonaysa inay baarlamaankaas ay soo gasho si ay maaragtay saameyn ugu yeelato nidaamka ama sharciyada ama dowladnimada waddanka ka dhalanaysa. waxaa kaloo iyadana xiise usii yeelaya waxaa ku jiro xisbiyo runtii aada iyo aada xagga u jira midigta ah ama la dhihi karaba waa aada iyo aada cunsuriyiin u ah oo kasoo horjeeda dadka islaamka ah, diidan soo galootiga iyo qaxootiga, oo xataa raba inay hadday u suurto gasho inay midowga Yurub ay ka saaraan waddanka Holland. dhinaca kalena waxaa jira xisbiyo kale iyaguna cusub oo yaryar oo midig ah oo uu ka mid yahay xisbi kago ay xisbiga shaqaalaha oo inta badan dadka muslimka ajnabiga ay doorajireen dad kago ay oo macnaha turki ah iyo marokaan ah oo hadda iyaguna soo galay meesha oo runtii aad u moodda iyaguna inay dhinaca kale ay aada u jiraan oo ay maaragtay meesha ninkan cunsuriga ah oo islaamka iyo ajnabiga nacab uu taagan yahay iyaguna dhinaca kale inay taagan yihiin oo mar walba ay dood kulul ay la galaan baarlamaanka marka laga hadlayo arrimaha muslimka ajnabiga iyo soo galootiga. Marka dhalinyarada cusub iyo xisbiga cusub iyagana waxaa laga yaabaa inay helaan taageero fara badan iyo dad fara badan oo muslim ah ama qaxootiya ay ka helaan.
Dadka soomaalida ee ku nool dalkaasi Holland oo ka mid a dadka muslimka ah ee soo galootiga ah halkee bay codkoodu jiraa?
Walaal waa 24 xisbi waa dareemi kartaa codadku inta badan waa qaybsan yihiin oo wuxuu jiri karaa badanaa xisbiyada linkiska ah marka xisbiyada xagga bidixda laftigooda ayaa sii badan marka waa laga yaabaa waxaa jira xisbiga shaqaalaha oo ma ah xisbi traditional ama soo jireen oo badanaa dadka muslimka ajnabiga ay u doodaan waa laga yaabaa qaarkood inay doortaan. Waxaa kaloo jira xisbi kale oo la yidhaahdo isheeg u dooda xagga bidixda jira iyo bay-adda ama deegaanka u dooda xisbigaasna waa laga yaabaa dadku inay maaragta cod ka siiyaan. Waxaa kaloo dhici karta xisbigan cusub ee iminka kusoo biiroon ku sheega oo denk la yiraa oo dhalinyaradan ajnabiga ah laakiin ka go-day xisbiga shaqaalaha laftigeeda waxaa laga yaabaa inay taageero helaan. Marka xisbiya iyaga laftigoodu xag diineed ama baybalka laftigooda waxyaabaha kasoo tixraaca ku jira marka runtii laakiin soomaalidu badanaa waxaa laga yaabaa inay u qaybsanto ama xisbiga shaqaalaha ama xisbigaas qurun linkis la yidhaaho jira xagga bidixda iyo bay-adda ama way dhici kartaa xisbigan cusub ee dhalinyarada laftigeed inuu codad helo inkastoo dhici karaan qaar kaloo iyaguna siyaabo kale wax u fiiriyo xisbiyo kala doortana way dhici karaan.
Doorashadan ciddii ku guuleysataba maxaa isbedela oo ay ka dhalin kartaa dalka Holland?
Waxa ay keeni kartaa haddii ay yimaadaan dad cusub oo dadkaasi ay macnaha maaragtay dowlad cusub ay dhalato dowladdaasi waxaa laga yaabaa in ay waxyaabaha qaarkood ay wax ka bedesho wax ka bedelkaasna waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho nolosha dadka hadday noqon lahayd caafimaadka ama hadday noqon lahayd nabadgelyada ama hadday noqon lahayd soo galootiga dadka qaxootiga ah soo galootiga iyo dadka magangelyadoonka ama dadka islaamka laftigiisa marka arrimahaasoo dhan welwel ayaa ka jiri karo indhaha dadku aada ayay u fiirinayaan xisbiyada soo gala baarlamaanka iyo weliba gaar ahaan kuway u suurto gashay inay codad badan helaan oo laga dhici karta dowladda imaanaysa oo dhici karta dowladda imaanaysa inay dhisaan aad iyo aad ayaa indhaha dadku u fiirinaya.
Kaasina waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda leeyihiin waxaana uu u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Xeeldheerayaasha waxbarashada iyo khubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuulada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuulada sare aysan wada qalin jibinin inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horreyn isu diiwaan gelisay iskuulada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjibin la-aanta iyo in dhalinyaradu ay faraha la galaan falal dembiyeedyo? Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Haddaba ma jiraan dhibaatooyin kale oo haysta dhalinyarada kuwaasoo caqabad ku noqday horumarkii waxbarasho. Khubarada qaar waxay leeyihiin haa way jiraan. Arday badan oo Soomaaliya kuma dhalan waddanka Maraykanka waxay halkan yimaadeen iyagoo aan aqoon luqadda ama degaano kala duwan wax ku soo bartay. Taqi Bashiir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad islamarkaana kaaliya macalin ka ah mid ka mid a iskuulada Minneapolis.
Anigu waxaan u arkaa laba waxyaaloodba inay aan u kala qaado. Dadka waxay dadna waa dad halkan ku dhashtay. Waxaa moodaa in caqalada haysata ayaga ay ka duwan tahay kuwa ayaga laga keen xeryaha qaxootiga ah ee aan luqada aqoonin waxbarasho hore aan soo marin. Marka waxaa jira clashes wax dhacaya civilization ah ama culture ah. Marka inay meel dhexe joogaan kuwii Soomaaliga ahaa waddankan ay ugu yimaadeen ay ka duwan yihiin haddana dhaqan ahaan waddanka ardaydii kale ay wax la baranayeen ama isugu jira ayaga laftooda ummado kala duwan in halkaasi ay faham darro ka jirto taasoo ay xitaa marka qaarkood ay noqoto inay soo jiitaan inay xuma ay ku soo jiitaan ardaydii wanaagsaneed ee halkan ku dhashtay.
Nasr Xasan oo hooyo ku nool Minneapolis isla markaana ka shaqeysa mid ka mid ah iskuulada waxay leedahay kuwa qaxootiga ka yimid ayaa roon labadooda sababtoo ah waxay dareensan yihiin fursadan hordooda timid si ka badan kuwa halkan ku dhashay.
Kuwa qaxootiga ah at least waxay leeyihiin himo ama dad hore wax u soo bartay ma aha, dad hore wax u soo helay ma aha. Soo markay halkan yimaadaan aboriginal tradis waayo waxay akhlaaqdooda muxuma waxay rabaan in ay wax raadsadaan. Marka I think aniga intaan arkay dhibaatada waxa ku badan taa ku wadanka ku dhashay dhibaatada haysta waxa weeyaan guriga kama baxaan inta badan. Marka ilmi yaraa marka guriga ku jiro uusan community kalena uusan lahayn iskuulkii markuu u tago waxa noqonaysa meesha kaliya ee maareeyta wuxuu doonaa ku sameyn karo. Marka ilmaha dib dhucudana waxa keenay inta badan waa waxbarasho la'aanta, cunugaan waxba barasho lahayn oo aqoontiisu u haysis u hoosheyso waa caawin ayuu leeyahay oo dadku way caawinayaan hase ahaatee midka akhlaaqda xun cid caawinaysa ma jirto oo gaaski baa laga soo saaraya.
Laakiin Taqi Bashiir waxa uu aaminsan yahay in jahawareerka ardayda haystaa uu ka ballaaran yahay dhaqanka iyo afka.
Markaad hadda fiirisado waxyaalaha ku saabsan sayniska ama historiga ardaydan ay baranayaan, wax dhaqankii soomaaliga asliyan la xiriira maaha, ma dhaqan islaam la xiriira maaha, waa taariikhdooda, waa science fiction waxyaalaha la dhigaayo ama buugta inta badan macaanku rab in lasoo akhriyo oo ardayga leeyahay soo akhriyo oo grade lagu siiyo arday mar noocaa kusoo koro uu weynaado oo haddana nin xoogaa tamyiiskiisa aqalkiisa koro uu noqdo wuxuu arkayaa ilaahay siduu arliga u sameeyey sida ahayd iyo wixii science uu ku arkay iyo waxa khitaabka qur-aanka uu sheegayo halkaas marka uu fahmo conflict in meeshaas ka jiro markaasuu facaaltinimo u qaadayaa waxbarashadii. Waxaan leeyahay wax waxaa la baraa gaalo waxaan beenay noo sheegaan wax kastoo markay ardayda macalinka uu seeniska hadlano religion ma qaba ay leeyihin halkaas waxaa moodaa inay arday badan oo maaragtay waxbarashadii nacay ama la dhihi kara xitaa dadka waxay finally noqdeen waddanka ka baxay. Fahamka markaan fiiriyo dadka noocaas ah oo maalinta ay bilaabeen sababtoo ah dinosaurs jira iyo expulsion dhacay arladan saana ku bilaabatay iyo sida ay diintana kitaabka qur-aanka u qabo waa waxaas kasoo horjeeda. Marka inta badan waan arkaa ardayga markaan waxyaalaha qaar ugu sheekeyna waxaan ahay this is
wax intay leegtahay laakiin taasi badnaadaa wax badan
waa wax question arlagani wuxuu wax ku bartay ama buugta uu iskuulka ku qaadana waa science fiction markuu imaada laakiin diinta science fiction maah. Marku 15-16 gaaro wax kala barto kala ogaado oo iskiis independent u yahay oo qur-aankii akhrin karo uu xadiisa dhegeysan karo uu meel kale resourcesinto YouTube galo laba arrin oo isdiida halkaas ka imaanayso. Marka markii hore in loo sheego ayaa ficnaan lahayd.
Qodobkaas ku saabsan waxbarashadan islaamiga ahayn waxaa sii faahfaahisay Nasr Xasan oo ka shaqeysa iskuulada dadweynaha ee Minneapolis.
Science fiction kuma jira waxyaaba anaga dhaqanaan noo ahayn ama religion noo ahayn in laga sheego iskuulka laga barto, but waxa lagu dhigaya un waa inaad akhrisaa oo fahantaa. Marka midaan diintiisaba aqoonin dhaqankiinasa aqoonin hadal kalena aqoonin koleyba ma garanayo conflictigu meeshuu ka imaanay. Laakiin ani waxaa aaminsanahay cunugiiba marka hore hadduu akhriska ku adag yahay waan arkaa in ciyaal yar oo waxaa jira history-ga waxaa ku jira Mareykanka Greek mythology oo waxay ka hadlayaan Greek great goddesses iyo Greek ilaahay qoraxda iyo ilaahay waxaas. Marka ilmi yaraa Soomaaliga wuxuu leeyahay no there's only one god, ilaah kale ma jiro. Taas laakiin wax kaliya oo Soomaalida ama Islaamka ku samaysan ma aha.
Qodobka ku saabsan caruur Soomaali kali ah ay si gaara wax u bartaan oo ay si weyn ugu kala fikrad duwan yihiin waalidiinta Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Asad Cali Weyn oo macalin ka soo ahaa mid ka mid ah iskuulada dadweynaha ee ugu waaweyn Minnesota, haatanna ka mid ah hogaamiyaasha ururada bulshada.
Charter iskuulladu runtii charter iskuulla fiican way jiraan oo runtii aad u wanaagsan oo public iskuulada xataa dhigi karto mararka qaarkood way u dhigmaan. Laakiin halka cilada ii muuqda oo keliya waxa weeyaan meeshii waxay noqotay meel un caruur inay keligeen ay ku urursan yihiin oo dhinac faa'iida u leedahay tusaale ahaan dhinaca dhaqanka iyo culture-ka iyo afka iyo waxaas ilmihiina mataana ay hal meel wada joogaan faa'iida u leedahay. Laakiin dhinaca bulshadii guud ee lala noolaa ilmuhu haddu haysu ka soo baxo ula shaqaysan lahaa waxaad moodaa waxoogaa inay ka yar oodan yihiin. Marka xagga laakiin curriculum-ka iyo waxbarashada ayaga ugu dhowdo waxay dad mataqanaa curriculum development ay leeyihiin oo ay higher grades ama professional ay samaysaan. Laakiin adu way kala gedsan yihiin, waxuu kala gedsan yihiin meel la waa school district dhan oo mataqanaa degmadan ay leedahay oo intaas oo mataqanaa kumanaan kun oo arday mataqanaa lagu subaxda loo dhigo. meel oo meel hal iskuul oo yar oo mataqaanaa dee isagu mataqaanaa specific community loogu talagalay wax lagu baro. Marka adigo ku dhaawal garanaysaa isku resource iyo isku dhaqaale iyo isku mataqaanaa maskaxe wax la gelin karo oo la isgarab dhigi karo maaha.
Nasra Xasan oo macallimad ka ah iskuulada dadweynaha ayaa ka mid ah dadka aan la dhacsanayn iskuulladaasi, waxayna aaminsan tahay inay ka liitaan kuwa kale marka ay noqoto wacyiga guud iyo isdhexgalka bulshooyinka kale ay u baahan yihiin ardayda Soomaalida si ay hadhow uga dhex shaqaysan karaan bulshooyinka kale.
Marka hal jinsiyad meel isugu keentid oo dad isku wada mid ah, isku sii wada fikiraya, isku sii wada socda, wax badan ka faa'iidaysanaysa ma jiraan. Laga yaabee dadka qaar inay ku doodaan yes dhaqanka agiba ku safe kugu ah intii aad haysatay, but sometimes ilmaha yaree wadanka ku koreya wuxuu u baahan yahay comfort zone inuu ka baxo. Beri waxaa leeyahay dhaqtar noqo, dhaqtar iisu laguma noqonayo, waa inuu dadka dhexgalaa, waa inuu bay-adi bartaa, waa inuu ogaadaa wacyiga meesha ka jira. Haddii jaarta iskuulka ana ilmahayga public iskuulkan geysay, wax walba wuxuu u baahan yahay moderation ama balance inaad u samaysid oo aad isku maaragtay ogaatid bay-adi Soomaaliya lama joogo, bay-adana joogtaa, sidee iskaga ilaalin kartaa. Marka diversity waa wax weyn, dhaqamo kala duwan inaad baratid, cunugu dadka ba dhala hadlo kolleyba dhibaatay keentaa ma dhahayo, because qof walba marka uu ilmaha jaartalka geysanayo ama publicka geysanayo wuu door biday.
Gurguritaanka iyo Soomaalida oo aan sal adag lahayn isla markaana aaminsan in meeshii ay degaanba ay ku meelgaad ku yihiin ayaa ah qodob kale oo saameeya waxbarashada. Goordhoweyd Asad Cali Weyd waxa uu ka hadlay caruur badan oo ka bedelatay iskuulada dadweynaha marka ay gaaraan dugsiyada sare una wareega iskuulo gaar ah oo loo yaqaano chartered schools kana jira gobolka Minnesota, kuwaasi oo badankooda ardayda dhigataa ay Soomaali yihiin ayna maamulaan dad Soomaali ah.
Waxyaabaha ugu daran ee ilmaha waa markii su-aashan hadda aad igu soo xusisay, ugu daran ee ilmaha iskuulada inay ku dhacaan ama waxbarasho hoos u dhacda keena waxaa ka mid ah waa gurguritaankan weeyaan. Kumuutigeenu satal ma aha, very mobile baan nahay. Waxaa laga yaabaa qoysku inuusan iski u guurin dantaa dadka raraysa inta badan. Qoys baa shan caruuro leh, 300 bay degan yihiin. Waxaa laga yaabaa hal ilmo inuu u dhasho oo kale gurigii baa laga saarayaa. Gurigii la mid ah laba bilood kuma heli karaan. Marka waa inay ka guuraan eriyada yaqaaneen oo eriya kaliya magaalo kale u guuraan bay noqonaysaa. Marka maxay arrintaasi ay keenaysaa? Ilmihii wuxuu ka tegayaa oo ka fogaanayaa macallimiintii yaqaanay, wuxuu ka tegayaa ardaydii saaxiibada uu lahaa iskalaasyada uu la dhiganayay, wuxuu ka tegayaa class roomskii iyo environmentigii iyo library-gii iyo wixii uu yaqaanay buu ka fogaanayaa, wuxuu tegayaa meel cusub. Inta meel cusub uu la qabsanayo macallimiinta baranayo ee arday u meesha ka baranayo ee uu wixii systemka la baranayo waxay ku qaadanaysaa anaada yar kale. Waxaa laga yaabaa sanadkii hadda inuu siiba guuro. Ilmahaasi marka waxaa gelaya 2-3 sano oo gaab ah, waxba ma faa'iidayo, wax ilaaha buura u faa'iidaya ma jiraan. Kuwii laakiin uu ka soo guuray ugu horreysay bartiinba waxbarashadii ka sii wataan sidiiba usii fiicnaanayaan oo ay usii waxaysanayaan.
Waxbarashadu waa furaha lagu badbaadin karo mustaqbalka dhalinyarada, taasina dhammaan waalidiinta iyo macallimiintu way isku wada raacsan yihiin fikrad ahaan. Dhinac kasta ha joogaane, waxay qaarkood ku doodayaan in laga leexin karo in badan oo dhalinyarada ka mid ah oo u hanqaltaagaya hadaf kale haddii ay dareemaan isla markaana ay ficil ahaan u taabtaan noloshoodana ay ka dhisan karaan mustaqbalka. Qaybta afraad ee u dambeysa taxanahan oo aad berri dhagaysan doontaan waxaan kaga hadli doonaa haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya saaqidnimada ama waxbarashada oo laga hadho iyo faldembiyeedyada dhallinyaradu ay ku kacaan.
aada ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi soo diyaariyey isoona jeedinaya halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad soo dhegeysateen qaybteeni hore idaacaddeena galabnimo. Waxaa idinku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin saameynta caafimaad ee Soomaaliland ay ku yeelatay abaaraha, ee barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii warka ugu dorka
xogayaha arrimaha dibadda Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacin ku tagay magaalada Muqdisho. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya, waxaana uu kadib halkaas kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal. Xafiiska arrimaha dibadda Britain weli war rasmi ah kama soo saarin booqashada Johnson ee magaalada Muqdisho. Britain ayaa gargaar u codsanaysa abaaraha ka jira Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay bixin doonto lacag la mid ah 5 milyan ee ganiyah ee ugu horreysa ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu deeqaan abaaraha Soomaaliya.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa warbaahinta la wadaagay warbixin sheegaysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sameeyey dhaqaale gaaraya $150 million oo dollar sanadkii 2005. Hantidaasna waxa uu ka bixiyey canshuur gaaraysa $38 million oo dollar sida ay sheegeen. Aqalka cad ayaa dhanka kale eedeeyay telefishinka soo bandhigay canshuur celinta middii saxda ahayd ee Donald Trump lagu sheegay, islamarkaana ku tilmaamay inay sharci darro tahay tilaabada uu telefishinka qaaday. Warbixinta aqalka cad ayaa la sii daayay wax yar un ka hor warbixin uu telefishinka MSNBC TV kaga hadlayay canshuur celinta madaxweynaha ee sanadkaas. Warbixinta telefishinkan ayaa daawadayaasha la wadaagay macluumaad laba boga oo ay ku sheegeen canshuur celintii saxda ahayd ee uu madaxweyne Donald Trump xareeyey sanadkii 2005. MSNBC ayaa sidoo kale sheegay isha warbixintooda.
Markale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Waa 15-ka bisha Maaj sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Ashiif Ibrahim iyo Jaamac Buule Jaamac. Xanuuna ka dhashay abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ayaa waxay ku sii fidayaan deegaano cusub. Wasaaradda caafimaadkana waxa ay sheegtay in ay xakamaysay hase ahaatee ilaa iyo 4 gobol ay ka jiraan xanuuno ay ka mid yihiin jadeecada shubanbiyoodka iyo nafaqa darida. Wariyaha V O A Barakaad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka Abiib Aadan Nuur.
Kulley marka ay waxa loo yaqaano natural disasterska ama duruufaha dabiiciga ah ee caafooyinka dabiiciga ay yimaadaan waxay yeeshaan saameyn. Saameyntaas ee abaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta yeesha. Iminka uu 3 jirsanaysa abaarta ka jirta waddanka. Waxaa markaan caafimaad ahaan ka hadalno, waxaa jira waxa loo yaqaano drought related disease ama xanuunada lala xiriiriyo abaaraha. Shuban biyoodka waxaa loo yaqaano jadeecada, skin disease-ka kamida, pneumonia-da ama ofta waxa loo yaqaan kamida, waxa kamida dadka inta mental health-ka ama waxa maskaxiyan qofku inuu xanuunsado ayaa kamida. Marka kulli duruufo caafimaad oo jira way jiraan, laakiin wari waxay ku jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka.
Deegaanada ugu ba'an ee xanuunadani ka dilaacan waa deegaanada
kulli waa Togdheer iyo Sool iyo Snaak, 3 gobol iyo qayb kamida Saaxil ayaa ugu badan xanuunadani. Waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan ee wasaaradda caafimaadka reportka ay keenaysay waxa kamid ah inay jiraan la soo report gareynayo kor u kac shuban biyoodka iyo cudurka jadeecada labadaas oo ay wasaaraddu horena uga jawaabtay iminkadana gacanta ay ku hayso
deegaamada. Hadii saad sheegto kala bariga ka soo bilaabantay iminkana qaybo Saaxil kamid ah, micnaheedu ma tahay markaynu fidayo
xanuunkan waa under control. Haddaan dib kugu yar noqdo wasaaradda caafimaadka, in ka badan 130 xarumood oo adeegyo bixiya ayaa ku yaala dhammaan gobollada.
Maxaa ugu weyn ee keenay xanuunadan, yacni asbaabaha rasmiga?
Laba arrimood labaan u kala qaadaya. Haddaan shuban biyoodka u noqdo, dadka waxaa helay duruuf ay keentay abaarta oo ah biyo yaraanta. Marka ay timaado biyihii iyo meelihii ay dadku ka helayeen, waxay helayaan iyaga oo biyaha yaraanta biyaha awgeed wuxuu keenayaa inay jeermiska ku dhalan karaa ama waxyaabaha gali kara ay jeermis ku dhasho contaminated noqdaan. Biyuhu wasakhoobaan. Biyuhu markii wasakhoobaan ay dadka biyuhu u isticmaalaan maadaama yiraahdaan. Midda kale labaad, maadaama ay dadkii guurayaan oo meeshoodii ay ka guurayaan oo meel kale u guurayaan wax laga yaabaa xitaa halka ay ku kaydsanayaan biyaha in ay keento wasakho wax laga yaabaa haddii qof biyaha isticmaalkoogii baa yar oo biyaha la haystaa markay yaraadaan isticmaalkii la isticmaalayayna uu yaraanaya qofku biyihii u baahnaa biyo ka yar markuu helo aw xitaa marka ilmihii yaroo kale farxalkii iyo nadaafadii iyo wixii oo dhan lagu ay yaraato biyuhu iyo yaraysanaya markuu yaraystana inuu transmissionkii ama faafidii ay gudbintii fududaato ayaa ka mid ah xagga haddaan soo noqdo jadeecadu waa jadeecadu waa upper respiratory waxay ku dhacdaa habdhiska neefmareenka ayay saameyn ku yeelataa maadaama ay saameyn ku yeelanaysa habdhiskii neefmareenka waxa weyn dhulku waxayna ku jirtaa ciidda waxyaabaha kicinaya wax ka mid a dhulkii wuxuu noqday bullad oo dhas baa kacay markuu dhas ku kaco wuxuu fududeynaya qofkii droblatiskii kasoo baxay inuu qofkii inhalation ku sameeyo bal inuu neefsado ama qofkii ay heshay au kafin iyo isniisin iyo qeybaha sameeya markuu iyo hindhisi iyo waxaa u sameeyo markuu qufaca iyo hindhisadaas waxay keenaysaa inuu qofkii kale kusii faafiyo midda kale labaad dadkeeni waxay u badan tahay bahashani dadka waaweyn
sababtuna maxay tahay
sababtu waxa weeyaan waqtiyadii hore oo dhan wasaaradda caafimaadku waxay 5 sano u dambeysay ku dadaalaysay inay dadka ka ilaaliso tallaasho tallaalkii waa successful oo dadkii da'da 5 sano ugu dambeysay dadkii tallaalkiiba heleen
waayaabeeb inkastoo dadka tabaaleysan yihiin waayahoodu badan yahay haddana si loo xakameyn karo wacyigelin ahaan maxay u baahan yihiin dadka deegaan madar xanuunadu ka dilaacay inay sameeyaan
kow waxa weeyaan markaan u arko u eego xagga shuban biyoodka ka eego dadku waxay u baahan yihiin inay biyaha iska karkariyaan ama is isticmaalaan biyo sifeeye biyaha ay u cabayaan inay noqdaan biyo ku haboon cabitaanka oon keeni karin oon jeermis ku dhisin waxaan farayaa fariin ugu diraya in meel kasta oo xarun caafimaad waxa yaala biyo sifeeye inay ka qaataan oo biyaha kaniinkii biyo sifeeyaha oo xabad looga baahan yahay inay 20 liter ku ridaan oo jirikaan jirikaankana ay isticmaalaan marka waxa weyaan qofka hadday dareemaan inuu wax kusoo jiraan inay si degdeg ah u geeyaan xarumaha caafimaad si loogala tacaalo oo aynay u gelin xaalad adag intayna gaadhin looga difaaco
inta itaalku urur sheegtay ayaan gaadhi karin goobaha aad sheegtay ama biyaba aan haysan maxay yeelayaan
waxa weyaan kolley biyaha wasaarad baa u qaabilsan biyaha iyo khayraadka aanu leenahay iyada kolley sidii loo gaarsiinaya biyaha laakiin xagga caafimaad ahaan haddaan ka eego waxa wareegaya mobile teams baan ku sheegay wareegaya kuwaas waxaa loogu talagalay inay gaadhaan dadka aan soo gaadhi karin xarumaha caafimaadka
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka somaliland abiib aadan nuur wuxuu magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari
waa tahay dhegeystayaal halkaa weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington haatana waxaa lasoo gaaray xilligii aanu hawada idiin soo marin jirnay barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo gabay fariimeed kale waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo haddana kala suntaday markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiriyey qoladii saamiga u heshay dhulka soomaalida ee faransiiska dhulka soomaalida ee talyaaniga dhulka soomaalida ee ingiriiska iyo dhulka soomaalida ee xabashida saban xumaagaas ka hor soomaalidu ma kala qoqobnayn oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn haddana waa iska warqabtay isdhexmarkeedu ma koobnayn weligeedna way ogey dadyowo kale ee geeska afrika ku dhaqan inay isaga sokayso taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha hindigu markay barbara bareecada ay sidaan ku rogaan ayay ganacsatada soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fogfog geyn jireen iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay sidaas oo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada luuq soo geli jirtay halkaasoo haddana marar badan ay safruhu baraawo iyo badweynta hindiya uga sii gudbi jireen noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suhdimaha u kala samaysteen. Soomaalidu ma qaayibine waa ka dhiidhiday. Mar dhiidhigaas ay adinku muujiso iyo af iyo aftahnimo mar ay inta adeegsato ay isku guubaabiso ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareensiiso. Inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen. Markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariis darraa xabashida oo waayadaas boqor milix kii labaad uu u tirin jiray. Taariikhda dhaweysaday xusaysana 1888-kii Baarliin sirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor milix ka saami qaatay, isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid a galbeedka dhulka Soomaalida. Maalintaas buu askartiisii Soomaalida ku fasaxay. Markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah. Intaba boqor milix wuxuu haddiiba Soomaalida reer miyiga ahayd ku soo rogay cashuur si looro dhowr jaada. Marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn, marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala soocnayn oo mar ay geel ku qaataan, mar kale ay lo' ku qaataan, mar saddexaadna ay ari ku qaataan. Waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda lala amankaagu oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado, isla markaasna aan rasiid lahayn. Cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin oo neefkii korba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo Soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. Taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'ayaa markaad ogaato in taliisyadii askartaas laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgeli jireen ay aad u kala fogaayeen. Sidaas awgeedna mushaarkoodu Soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. Diisa boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen. Soomaalidii reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa. Intay cagaari karaan inay cagaaraan oo qura ayaa u furayd, maxaa yeelay hub iyo saanad ay waxay sagarabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. Kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan wadooyinkii ay soo mari jireen. Sida la wariyeena, degmooyinkii qaar baaba si kaba dambaysa askartaas ugu daldaayey, ugana hayaamay ka awow ka awow ceeshii ay xoolaha ka shuban jireen iyo carsintii ay daaqsan jireen. Iyada oo saxadiirtaas lagu jiro oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabya ahaayo oo Maxamed Guura la oran jiray iyo nin magaciisa Cabdi lagu sheegay, dhalaartaasna kabaha u ilanaa saddanadii hubyood ee mulug inuu u salcaaro. Hilaadda waa horantii 1912-kii. Saddanadaas oo xarunteedu ay magaaladaas ahaydna waxaa markaa ka taliya Sultan Cali Keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabihii kadib isaguu kursigii talada salka dhigay. Oo Maxamed Guura ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in Sultaanka uu qayradhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. Wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeedo askartaas halka iyo hoyaadkaba u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaana ku dirqiya. Maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fariimeed tiiraanyo meerana oo laga ogaan karo jeefaafilaydii boqor milix iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen iyo siday nolosha ugu dacareeyeen. Oo Maxamed oo Cabdi ku halqabsanaya ayaa tixida ku bilaabaya adar gaaban oo salaan Suldaan uu ugu talagalay, dabadeedna wuxuu kawkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku faraan. Wuxuu markaba ka eedsheeganayaa boobka ay cashuurta ku magacaabaan. Wuxuu ka samirheelayahay dhaca lagu hayo ee cad iyo caana wixii ay markaa hayaan ayaa askartu qasabka kaga qaadato. Wuxuu haddana gocanayaa subagga iyo oodkaca وعيدان كو كفيشو او ايغونا واغي بريبا اي دبالكا اوغو سيسيدان ايادا او وير يار اي وايلبا اي كا قادسينيهن وخو يري عبدي يو عرودا يا هدي ادان علوليوبين عافي ما قبل نورولد هذا علي سلطان قال عليكم السلام بكتير علماء مديني ده بدينا عاد بحو وشيك عاوسان هاي دتكن يقلبت على وقليو عدو قلو هيس لأن إذن دونكيس حق إيو أهل يعنى هيدا قال هذا عواس روحي عرفتي عن حينو عشب إيو سياب لو حنبي وعشور تاده عانتين كي إبسدا عاند بو بحنده إذا أرهد أوبي رشان عضي للي بسينين عضي عانا نوال وقع بينا دي على الله مسيه دلقي نبو عبيد شينده وكمريسي وقيسي ساقع وصيفة فاهين عاية أيا أو محمد حسيا فالحلوين مركز كهر عن صوماري ذا لما قشين كرين هاتن سلقو دلقي سيدا دومر كودا أو مركز دوران أي أسكتو قريوه ودا أوكا حيساتو إيا خمرقا أو أي دوسو أوكو قادان إنتو كو حيث يوقع حاتو اكتلا أي أي كو تيران أيو إذا اللعانتر لقو هاتسان أيو أيو سودانكا كو بيردر عسان أيا إنو كبقا أيو كل الدونما قاتيه إن دين الإسلام كلاك سارو توكرانا لغو دنبريسيو وحوكرا سلطانك كوار قلنا يا إن قماتك إي عدادسك أسكر تمريلخ أي كورلين كدي مركز سيد محمد أوتوكتري قبصري إساق أوتفاحينا حورين تأمارة دي إسلامي لأحيد إي هلر مركز بويري اعتبار الدون نمان أركو إي القبان نهيده عشان نور بناغا هيجا يعودو ده هايستان ده عشين كان وكارينا كل كي على ليس دونان ده نبيد اي عبان يا خمران عنق ده سارا ده عرضي اله واسع عشان ينو عذيريين ده على ربانا هين ميشان يعيد ده رمالان ده عسكر حوق لنا موايا يوعي القبان هاي ده عفرها سيدي سان شرعي ده اوغا عبصورنا ده عبيد قادرنا وحن كبقينا عكسونا ده أنه على علي أسير وليبا أيقعنا وعالينا لذنه علي شيخي ده دبديدنا إلي بتيد قضوي نما عقيبين ده إذا ذي كيالين وحي عقيدي تابين ده موقنا عربي قلين هايين عيمت كيها ريده هذا العاقبين فيتركا عبي سلطان كيدهم والله با إن عبد القبيس وسلطان علي أمري هيا شيء عطسي وحنبار سنة مأوفولين اسكمان أودين محايا رفاك يهب وقرك لكو قرقارا قعنتي سكما أيترين هبيا أيتر تيغانا لول بضنبا ودحايا لقي سيال برامس كي دقنك يهدو مانتا هلكا نوتو وغواناتو قباتك سواء عدل يكل لميغا هدو إبا إدمو
برنامجك بقان كي هدها يدلقي سنة سن وحسو دياري سونة جيدنا يي أحمد فارح علي إذا جاء هلقات كلا سعوتين والان تافك سوماليقي فيو ويهات نوحد كسو دواتان فبنت الدودة قابن وحسو دياري يي هلقان كسو جيدنا يي ياسين عيسى ورليري
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamul goboleedka galmudug oo haatan ay ka soconayaan doorashooyinka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed uu iska casilay xilkaasi arrimaha dhinaca caafimaadka la xiriira hasayay sheekada kamid dadka ka soo jeeda galmudug ayaa aaminsanayaan xilligan doorasho aanay ku habooneyn oo loo baahan yahay dadka deegaankaasi ku dhaqan in dib u heshiisiin hoosta laga soo bilaabo oo ay ka qayb gasho dawladda dhexe dalka Soomaaliya la qabto kadibna doorashooyinka markaasi laga fakaro waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya dhiibaan maxamed axmed otavio iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ah siyaasiin jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow oo isagu u ololeynaya in haatan doorashooyinka galmudug la qabto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبعده واحد قبط ياسين وحلق قال إن أنا هين حلقي ديبو هشيسين تا قبل هذا الحد ديبو هشيسين والله قصوا قبطي ديبو هشيسين تا سمع له فهرب بدن بيكاد عضي قال مدوق أيها كصوب حضي قال مدوقنا إن استدويشنس كيدو والدمستر ناين مركل أجو دمان هذا الدولة مامل كاس برلمان كيا دمسترنا golihi wasiirada ayaa dhameystirnaa madaxweynaha ku xigeenka ayaa dhameystirnaa heedii kale ayaa dhisnay marka waxaad u qabtaa maanta inaysan ahayn topic furan in la yiraahdo dib u heshiisiin hal aado waa in dadku doorasho aadaan cid kasto daneynaydana waxay xaq u leedahay inay u istaagto doorashadaas hadii qualify u tahay de lama doonayo inuu qof iska eber u meeshi yimaado gobolkii la dego oo maxaatirada ahay uu gaarsiiyo ummadaha kale halkii ay gaarsiisay yihiin marka waxaan leeyahay ma jirto problem hadda dib u heshiisiin loogu baaqo
liwan otavio
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin macquul maaha in la yiraahdo horaan laga galaya horaan laga sameynaya waa sugun dadkii waa diyaar waxaan ognahay gobolka taariikh dheer oo wuxuu leeyahay oo halkan gobolnimada doona wuxuu leeyahay taariikh dheer oo dimuqraatiya ah wuxuu leeyahay halkan dheer oo yacni tirarka mujtamaca Soomaaliyeed kala duwan ku nool Soomaaliya isku keeni jiray nina ajnabi kuma aha gobolada dhexe saaxiib baa lagu yahay waa la isku wada jecel yahay hawsha ayada ahayd qalafsanaan siyaasadeed kala soo dhex gashay muddooyinkii dambe dadka ku noolaa ayaa waxay kaliftay maamul aan loo midaysnayn inuu ka yimaado meeshaas maamulkaas miday haddana waxaad u malaysaa in arintii madaxweynihii Ilaahay caafiye iska cazilay meesha dadka kale inay haddana jecel yihiin inay wax buubsiistaan oo ay sameeyaan wixii xaqiiqada ka jiri maayo wax kale xaqiiqada ka jirta meesha waa in la nabadeeyo dadko dhan siyaasadu waa in la nabadeeyo dadku waa iska wada heshiis waa iska dhaxan laakiin siyaasada qallafsan waxaan ognahay kulliiba in la aadi doono one man one vote haddii one man one vote la aadi doono maxaa noo diiday haddaba inaan dadkeenii one one qof qof in loogu tago loogu wada heshiiyo oo waxa wanaagsan oo gobolkaas ka jiri jiray kana jiri doona hadii la yiraahdo la bilaababa inta madaxweyne la dooran madaxweynaha haddii soo taagahayna ma meel qaybsan buu rahay inuu madaxweynuhu noqdo
in fact saaxiibkii ma aanan fahmin waxa uu uga jeedo uu leeyahay dadku waa la heshiiyay laakiin siyaasiyiin baa sia siyaasiga hadduu u furan yahay inuu u tartamo kursiga maamulka galmudug ma gara karo waxa kale ee wixii yihiin history qofku kasta galmudug kasoo jeedo wuxuu xaq u leeyahay inuu galmudug u istaago siyaasada kale ee marka la heshiisinayo maxay tahay jaalan jiga jira uu muxuu yahay pointiga ma garanin kala qaybsanaantu maxay tahay ma aanan fahmin waxaan rabaa in la clarify gareeyo pointigan qofkii hadii san jirin restriction ama qof laga hor istaagayo hadii san jirin dib u heshiisintu maxay tahay yasiin ma fahmin
Otavio waxa weeye kala qaybsanaanta ayaa loo baahan yahay in la fasiro waxaan dareemayaa in sunnah wal jamaa ama maamulka la yiraahdo gobolada dhexe inay ka jiraan dhusamareeb halkana ay joogaan dowlad goboleedkii galmudug oo iyagu sida dowladda Soomaalida iyo beesha caalamkii dadkii dhaa ay aqoonsan yihiin oo doorasho ay ka dhacday marka taa miyaa diidan tahay in maamulkaasi inuu yahay maamul sharciya
maamulka waa maamul sharciya oo isugu yimid oo international community qayb gashay hase ahaatee wax kastaba waxay leeyihiin wanaagooda intaas percentage wanaaga ama intaas percentage xumaana ilama quban in gadaal raar aluuliyo gadaal looma raacaliyo marka wixii ka dhacay galmudug yaana la aadin midda hadda taagan horay aan aadno waxaa ila quman in dadweynaha deegaanka ilaa matabaan hoosteedii ilaa afbar waaqa korkeeda in dadka la sukeeno la mideeyo siyaasad ahaan wax badan maaha laakiin haddii la iska marmarsiiyo waxay noqonay sida madaxweynaha Soomaaliya burcatay kirin iyo Hargeysa iyo qoladaas ma jirto anaa jiro marka aqli maaha salaamba madaxweynaha imaan doonana weyn arrimahan ka hadlaan muxuu rabaa ma waxaa dadku hadda qoryo u dhiibahayaa uu leeyahay aadna cudhu samareeb mise qoryo kale loo dhiibay waxa leeyahay aadna mutaqaana waqooyi gaal kacayo aqli maaha waxaas waxaa loo baahan yahay aqliga inuu taliyo
kala qaybsanaantii waa muuqataa sida hadalka uu hadda u fasiray marka colaad intii la abuuri lahaa dadkii la wada hadala siiyo kadibna doorashadu ay dhacdo maxaa diiday gaabo
waxaad u qabtaa yasiiru inay tahay infacti waxaan ka leer ahayn qofkii hadii la yiri madaxtinimada waa loo sinayaa meeshuu rabo qofku ha joogo hobyo ha joogo caalbuur ha joogo galadhiir ha joogo caabud waa ka joogo dhuusamareeb ha joogo cadaada ha joogo haddii la yiro qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu u istaago hoggaanka galmudug وما محي قفت اللي هي شيسينا يجي اللي ليه هي أمل الرادين يجي حافظها اللي جا الرادين يجاه ومحيته وسؤال شعرا أنا جو فهمين نين هاد حافظ دي سي إسلانتي سر ناقيس إسكال جو إن أنت الله تقل لي رور كالك قلب دوك من أحكام نقرا صعب ما يس الصومالي وهر مرتي وحاسه هري شيء كذا ما لها اللي جو جي اللي ليه هي روس مرب محوات عاصمة دي دولة دوم تيجي كرتو مامور قبل إذا بدن العاصمة ده تيجي كرين إن فكت حقيقة هو مداس دولة دي حياة وحيس تيجي كرين مامور قبل هذه قبل الله بدن وطالك كاترسن مركب مامور قبل معنوي مالها أن حرونتي تيجي كرين مالها بدن بعد أكسون تهاي حديث أحيق اللي ما أكسوه ينن حافدي زي إلا قصو وضع سوق ودونه ينا حل قصو هذا مات نن حافدي زي واقف فتعال مرة اللي يجري قال حل ما نقف فتعال قمرة شيء قصو هذا مات خوف حل رباه وعينه قل مذ وترطب
إن أطابي مركب من حالك وياه ما هذا الله رهاي دت كيمه الشيء إن كانوا كل يدي وش يسوي والله مرة لكن هذا انتي فراغ سياسي ما الله وين قلمت والله ترتبع سيدا ما ملكم بلا ذكره
وحبال اللي سوقفتي كل دوان عشي يفكر كل دوان باجري هدي تاسي جرتان او نينك استبقى اوكي فلت انك يراد وحمجران وحاوهاي وحلطهاي حقيقة دو دنبيسي مدحوينها بتلمامي وقابلي ضدك كدو يعني قلمت وهيستي اني قلت كنت فتو حقودة ما ملكا قبل ذا دحي وأكيد دكان مقالة حمر ملحوينا فرما جنوا سدوي ويوضع هذين هذا الكاتب وصلة تاسع واحدة تلمامة تلاته رصعدة ومدحويني قال هدي دتك مرك دكويني كود دكان قار كود دكان دكان كتر سنة اللي وحبت بيشسين مجرتو هدي مدحوينا حاير بحبا هذا الكيم حبا كمجرة بيشسين وين جرتا لا وضع الله أنا وابا أهرين توجم يسوون كفر حسنا إنه بلا فرما جو annaga aqoonyahan iyo maalqabeen iyo dad kastan waa garab istaageena si mid maamul loo wuligis jiri doono oo xoog leh oo Soomaaliya u tiksan doono in maamulnimada laga baxo goboleedka galmudu ma aha in meesha wuligii joogi doonto ani fakarkan qabna waxa weeye waxaan sugeyna in laga baxo maamul goboleed waxa weeye waxaan tiksanay markii hore inaan mideyno gobolkan kadibna Soomaali tiksano calanka hadda calamada la sameeyay la tuuro ki buluuga la sugu yimid waxaan ku farsaxnaa farmaajo noogu yimid taasana sugeynaa inuu bilaabo waana diyaar aanu hadu ilaayna
ugu dambeyntii Khalifa Ahmed Gaabo muxuu yahay halku hadii aad leedahay doorashada la sameeyay qaabka doorashada ay galmudu uga dhici karto iyadoo dadkii deegaanka ay qaar kood ka maqan yihiin sidee ku dhici kartaa
procedure la yasiin oo ma jirto cid doorashada laga hor istaagayo in qof kasta ee astaahila galmudu inuu u istaago inuu hoggaanka galmudu u tartamo dabcan hal qof ayaa hoggaanka qaban doona laakiin waa in loo tartamaa restriction ma jiro waxa la doonayaa waxay tahay in qofka daneynayo dareemka noocaas uu ku jiro ama cadaada ha joogo ama dhusamreeb ha joogo ningurgiisa laga wacayaa ma jiro cid iyadu si kale u shaqeynayo qoloyin kale u shaqeynayo qoloyin kale de cover u ahna waa meeshiido cover Soomaali waa kabuuxa nin ninku hoos jira naguma cusba anaka dhusamreeb meesha la yiraahdo nimana jooga nimankaas maamulka galmudugu waa diidan yihiin ninkay diidanayeen hadda meeshii waa ka baxay hadda waa fresh waxa la rabaa marka inay wax ay doonayaan inay hadii ilaahay ku run yahay tagaan doorashada ka qayb galaan institutionka baarlamaanka iyo ku jufooyin ka tirsan yihiin jufooyinkoodina dadkoodu way jooga oo qof kastaba representative-keedu waa joogiya sidaas daradeed hadda wax meesha ka banaano waa kursiga madaxweynenimada maamulkaas cid kastana waa u banaaya waxaan ugu baaqayaa marka in la iska dhaafo waxyaabaha aan waxba tareynin in afkaarta shisheeye la iska daayo waxyaabaha qaar ka hoon macna badan leh la iska daayo dawladda dhaxana insha Allah waxa rajaynayna inay facilitate gareedo sadaalada wax ku facilitate gareedo waxaan rabnaa madaxweynaha maamul xalaal oo inta loo tartamo halkaas ka soo baxa isla markaasna galmudug la tacaamusho ummadaha kaleeto Soomaalida sida Puntland oo kaleeto iyo meelaha kaleeto ee dariska la tahay ee ummaduna sidaa lagu hormariyo lama doonayo qof blame inuu meeshii yimaado iska bistiis oo meel tigi kar anu baaqi go wakasaha
at iyada yadoo baasadii kuwaas waxa ay liban maxamed ahmed otavio iyo khaliif ahmed gabow oo labadu waa qoyaan siyaasiin oo jooga magaalada Nairobi doddi gabadha intaayay oo joogto intii markay labada ku kulmi doonaa diilay raali karo sidaa iyo nabad gelin
dood gaaban halka aad degaysaa kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena ee aad galabnimo tan iyo kulantadeena dambana waa Aashe Ibrahim Aadan iyo aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan bahda VOA oo idin la ismaqal dambe oo xiiso leh